Bismillahi rrahmani rrahim. Suhbatimizning davomi til ofatlaridan yana biri kitoblarimizda al-la'n deb keladi. Al-la'n degani bu la'natlash degani. La'natlash nima? Al-la'n huwa ibaratun anit-tardi wal-ib'adi min rahmatillah. Uning ta'rifi shu. La'n degani Alloh taoloning rahmatidan haydash, rahmatidan uzoq qilish degani. La'natlash xalqimizda o'ylamasdan tiliga ba'zan joriy bo'lib qoladi. La'nati deb qo'yadi. Xalqimizda shunaqa ibora bor. Ko'proq ayollarda bu narsa eshitamiz. Yoki padaringa palon deb qo'yadilar. Bu o'ylamasdan aytilgan so'z. Buning ma'nosi Allohning rahmatidan uzoq bo'lishini so'rash. Bir odam o'ldi. O'lganini bir odam eshitdi. Nima deydi? Alloh rahmat qilsin deydi. Boshqa so'z aytmaydi. Birinchi tiliga keladigan so'z shu. Alloh rahmat qilsin deydi. Allohning rahmati unga sazovor bo'lish qanday ulug' ne'mat. Undan quvilish, Allohning rahmatidan quvilish eng katta musibat. Shaytonning bir ismi mal'un. Mal'un degani Allohning rahmatidan quvilgan degani. Shayton ana shu nomga sazovor bo'ldi. Demak, bu so'zni aytayotgan inson nima deyayotganini bilsin. Farishtalar tildan chiqqan so'zga amin deb turadi. Ey padaringa desa, padari kim? Padari sizning umr yo'ldoshingiz. Padariga o'sha narsani so'rasa, undan dunyoga kelgan farzand nima bo'ladi? Yoki farzandlar haqqiga la'nati devoradilar. Mutlaqo. Mutlaqo mumkin emas. Bu duoibatga kiradi. Duoibat bu. Demak, duo qilayotganda birov-birovga istak bildirganda tushunib gapirish kerak. Tushunmasdan aytib yuborilgan so'zning oqibati juda og'ir. Payg'ambarimiz alayhissalom al-mu'minu laysa billa'anin. Mu'min odam la'natlovchi bo'lmaydi dedilar. Bu payg'ambarimizning so'zlari. La tula'inu bila'natillahi va la bi'g'azabihi va la bi'jahannam. Bir-birlaringizni Allohning la'nati bilan la'natlamang. Uning g'azabini so'ramang bir-biringizga va jahannamni so'ramang. Do'zaxi deb qo'yadilar, yo'q. Aslo mu'min odamning so'zidan, tilidan unaqa so'z chiqmaydi. Man la'ana mu'minan fa huwa mithlu an yaqtulahu. Payg'ambarimiz aytdilar, kim bir mu'minni la'natlasa, go'yoki uni o'ldiribdi dedilar. Tamom qilibdi uni. Uning rahmatidan uzoq bo'l deb Xudodan so'ragan insondan nima kutamiz ertaga? Allohning marhamati bo'lsin, Allohning rahmati bo'lsin. Allohning rahmati bo'lsin degan so'zni tirikka ham aytsa bo'ladi, o'tganga ham aytsa bo'ladi. Bizda o'tganga aytish odat bo'lib qolgan. Uning rahmatiga tiriklar ham muhtoj. Har lahzada muhtoj. Demak, undan uzoq qilishini so'rash bu gunoh bo'ladi. Payg'ambarimiz shunday holatlarni darrov isloh qilganlar. Hazrat Abu Bakr bir qullariga la'nat aytib yubordilar. Qullari beodoblik qilgandirdi, bekorga aytmaydilar u. Qulga. Shunda payg'ambarimiz eshitib qolib, la yanbaghi li siddiqin an yakuna la'anan. Siddiq odam la'natlovchi bo'lishi mumkin emas dedilar. Siz siddiqsiz. Shunda Hazrat Abu Bakr xatolarini tushunib, qulni ozodsan dedilar. Qilgan kamchiliklarining kafforatiga. Qarang, o'sha zohat o'ylamasdan bu ozod dedilar. Ya Allohning Rasuli, endi aytmayman u so'z dedilar. So'z berdilar. O'sha zohati sohib qo'ydilar. Hatto shu darajada isloh qilardilarki, bir joyga safarga ketayotganlarida bir odam tuyani ustida minib ketayotib, tuyasini la'natlab qo'ydi. Ko'tarib ketayotgan tuyasini la'natlab qo'ydi. Shunda payg'ambarimiz ya Abdulloh, la tasir ma'no ala ba'irin mal'unin. Ey Abdulloh, ey Allohning quli, biz bilan la'natlangan tuyaning ustida ketma, birga tush dedilar. Qarang, hayvonni la'natlaganda Rasululloh ko'tara olmadilar. O'sha joyga Xudoni nima? La'nati yog'ilib qolishi mumkin-da. Tush biz bilan birga ketma dedilar. Demak, insonni, hayvonni, jonsiz narsalarni aytganini qilmay qolsa, bir narsa qilmay qolsa, la'nati deb qo'yadi. Hatto jonsiz narsani aytishga haqqimiz yo'q. Mana bu masalani yaxshi o'zlashtirib olish kerak. Demak, mu'min musulmon tilini shu darajada ehtiyot qiladiki, unday duoibatga o'xshaydigan so'zlar, la'natga o'xshaydigan so'zlar undan chiqishi mumkin emas. Uni jilolab qo'ysin. Bugun Ramazon oyining 15-chi tarovihini o'qiyapmiz. Ramazon oyining 14 kuni orqada qoldi. Juda tez o'tib boryapti. Qorakalarimiz xatmi Qur'onda Qur'on yarmidan o'tib ketdilar. Alloh taolo bu yo'g'iga ham hammamizga himmat bersin, ixlos bersin, muhabbat bersin. Ixlos muhabbat bilan tinglab xatmi Qur'onni oxiriga yetkazmoqligimizni Alloh hammamizga nasib etsin. 14-chi kuni Hazrat ustoz kelardilar. U damlarni eslamaslik mumkin emas. Hammamiz bahra olardik, suhbatlarni tinglardik. Har 14-chida mana shu bizning masjidimizga kelardilar. Oramizda mana endi yo'q. Lekin qoldirgan ishlarini bag'rimizga bosib yuribmiz. Olimlardan shu qoladi. Olimlar o'tadi, ulardan ilm qoladi. Ilmlardan hali bahra olyapmiz. Suhbatimizga munosib bir holatlarni eslab o'tsak, biron marta ko'p birga bo'lganmiz, biron marta bir odamni san demaganlar. U kichkina ham, katta. Shuni biz ko'rganmiz. Biror bir yosh bolani ham san deganlarni eshitmaganmiz. Bitta ukalari bor. Ukalarni ham siz derdilar. Ko'p birga o'tirganmiz, siz derdilar ukalarni. Demak, oilada ham ana shu narsa davom etgan. Shunaqa bir go'zal bir xulqlari, go'zal odoblari bor edi. Siz ham, sen ham bitta tildan chiqadi. Ittaqun nora walau bi shiqqi tamratin. Fa in lam tajidu fa bi kalimatin tayyiba. Do'zax olovidan saqlaning, yarimta xurmo berib bo'lsa ham. Agar topolmasangiz, yoqimli so'z bilan dedilar. Siz degan so'z hammaga yoqadi. Dushmaningiz ham erib ketadi. Mo'min musulmon ana shunaqa bo'lish kerak. Tili yoqimli so'z chiqish kerak undan. Oilalarimizda, farzandlarimiz oldida kim ayolni siz desa, siz desa, haqiqiy madaniyatli inson ana shu inson. Umrini siz bilan o'tkazdi-da, umrini sizga bag'ishladi. U siz deyishga loyiq inson. Aytmas. Ba'zilar ayolni siz desa tanqid qilishadi, yo'q. Bu fazilat bu. Unga havas qilish kerak. Ba'zilar o'g'illarini, qizlarini, bolalarini siz desa hayron bo'lishadi. Yo'q. Bu fazilat bu. Biz Ramazondan shunaqa narsani o'rganamiz. Ramazon ana shunday fazilatlarni bizga taqdim bo'ladi. Bu yoqimli so'z, hammaga yoqadi. Ayniqsa yoshi ulug'lar bu masalada yoshlarga ibrat bo'lishlari kerak.